เรื่องราวชีวิตจริงพระเยวาทำให้ชีวิตผมราบรื่นเล่าโดยสตีเฟนฮาร์ดีวัยรุ่นคนหนึ่งมาถามผมว่าลุงชอบข้อคัมภีร์ข้อไหนมากที่สุดครับผมตอบแบบไม่ต้องคิดเลยว่าสุภาษิตบท3ข้อ5และ6ไงข้อนั้นบอกว่าขอให้วางใจพระเยวาสุดหัวใจและอย่าพึ่งความเข้าใจของตัวเองคิดถึงพระองค์เสมอไม่ว่าจะทำอะไรและพระองค์จะทำให้ชีวิตราบรื่นใช่แล้วครับพระยะโฮวาทำให้ชีวิตผมราบรื่นจริงๆอยากรู้ไหมครับว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังพ่อแม่ช่วยผมให้เดินในทางที่ถูกต้องพ่อแม่ของผมเรียนความจริงหลังปี1920ตอนนั้นพวกเขายังไม่ได้แต่งงานกันผมเกิดในปี1939ที่ประเทศอังกฤษผมไปประชุมกับพ่อแม่ตั้งแต่เด็กๆและผมก็สมัครเข้าโรงเรียนการรับใช้ตามระบอบของพระเจ้าด้วยผมจำได้ว่าครั้งแรกที่ผมเป็นนักเรียนตอนนั้นผมอายุ6ขวบเองตัวนิดเดียวเลยก็ต้องยืนบนกองเพื่อจะสูงกว่าโต๊ะบรรยายผมตื่นเต้นมากเพราะมองไปทางไหนก็มีแต่คนที่เป็นผู้ใหญ่เต็มไปหมดตอนไปประกาศพ่อจะพิมพ์บัตรเล็กๆที่มีข้อความสั้นๆง่ายๆให้ผมเอาไว้ไปยื่นให้เจ้าของบ้านอ่านตอน8ขวบเป็นครั้งแรกที่ผมไปคุยกับเจ้าของบ้านเองตอนนั้นผมยื่นบัตรให้กับเจ้าของบ้านเขาก็อ่านแถมยังขอหนังสือจงให้พระเจ้าเป็นองค์สัตย์จริงด้วยผมดีใจมากแล้วก็รีบวิ่งกลับไปบอกพ่อผมชอบไปประกาศและไปประชุมมากเลยครับมันทำให้ผมอยากรับใช้เต็มเวลาหลังจากที่พ่อบอกรับวารสารหอสังเกตการให้ผมทุกเดือนผมก็เริ่มรักคัมภีร์ไบเบิลมากขึ้นเรื่อยๆผมชอบอ่านหอมากพอเล่มใหม่มาเมื่อไหร่ผมก็อ่านทันทีเลยครับผมไว้ใจพระยะโฮวามากขึ้นเรื่อยๆจนอุทิศตัวให้กับพระองค์ในปี1950ครอบครัวของเราไปประชุมใหญ่การเพิ่มพูนแห่งระบอบของพระเจ้าที่นิวยอร์กหัวเรื่องการประชุมของวันพฤหัสบดีที่30สิงหาคมก็คือวันวิชันนารีวันนั้นพี่น้องแคลรี่บาร์เบอร์ที่ต่อมารับใช้เป็นสมาชิกคณะกรรมการปกครองบรรยายคำบรรยายรับบัพติศมาพอเขาถามผู้รับบัพติศมา2คำถามผมก็ยืนขึ้นแล้วก็ตอบว่าใช่ตอนนั้นผมอายุแค่11แต่ผมก็รู้ว่าผมกำลังทำสิ่งที่สำคัญมากตอนจะรับบัพติศมาผมกลัวมากเพราะผมยังว่ายน้ำไม่เป็นอาเป็นคนพาผมมาที่สระแล้วเขาก็บอกกับผมว่าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวทุกอย่างจะโอเคตอนที่อยู่ในสระทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากครับเท้าของผมยังไม่ทันแตะพื้นสระเลยด้วยซ้ำผมก็รับบัพติศมาเสร็จแล้วพี่น้องคนหนึ่งเป็นคนจุ่มตัวผมแล้วก็ส่งไปให้อีกคนหนึ่งดึงผมขึ้นจากสระวันนั้นเป็นวันสำคัญมากในชีวิตของผมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพระเยโฮวาก็ทำให้ชีวิตของผมราบรื่นเลือกที่จะไว้ใจพระเยโฮวาตอนที่ผมเรียนจบผมอยากเป็นไพโอเนียร์แต่ครูก็กดดันให้ผมเรียนในมหาวิทยาลัยผมก็เลยเรียนต่อแต่หลังจากที่เรียนได้ไม่นานผมก็ได้รู้ว่าผมจะพยายามตั้งใจเรียนและยังเข้มแข็งในความจริงไปพร้อมๆกันไม่ได้ผมเลยตัดสินใจที่จะลาออกผมอธิษฐานคุยเรื่องนี้กับพระยะโฮวาแล้วผมก็เขียนจดหมายบอกกับอาจารย์ว่าผมขอลาออกตอนจบปี1ตอนที่ผมออกจากมหาวิทยาลัยผมไว้ใจพระเยโฮวาเต็มที่และก็เริ่มรับใช้เป็นไพโอเนียร์ทันทีผมเริ่มรับใช้เต็มเวลาในเดือนกรกฎาคมปี1957ที่เมืองเวลลิงโบโรผมถามเบเทนลอนดอนว่ามีพี่น้องไพโอเนียร์ที่มีประสบการณ์คนไหนบ้างที่ผมจะไปรับใช้คู่กับเขาได้ผมได้รับใช้กับพี่น้องเบิร์ตไวเซเขาสอนผมหลายอย่างเลยครับเขาเป็นพี่น้องที่ขยันประกาศมากแล้วก็ช่วยให้ผมมีตารางรับใช้ที่ดีในประชาคมของเรามีแค่ผมพี่น้องเบิร์ตแล้วก็พี่น้องหญิงสูงอายุอีก6คนการที่ผมได้เตรียมและมีส่วนในการประชุมทุกครั้ง ทำให้ผมไว้ใจพระยะโฮวามากขึ้นและพอผมได้ตอบบ่อยๆผมก็เลยมีโอกาสเยอะมากที่จะได้พูดถึงความเชื่อของตัวเองผมต้องติดคุกอยู่ช่วงสั้นๆเพราะไม่ยอมเป็นทหารพอผมออกมาก็ได้เจอกับไพโอเนียร์พิเศษคนหนึ่งที่ชื่อบาบาร่าแล้วเราก็แต่งงานกันในปี1959เราพร้อมที่จะไปรับใช้ที่ไหนก็ได้ที่ได้รับมอบหมายที่แรกที่เราไปก็คือเมืองแลงคาเชียร์ที่อยู่ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษในเดือนมกราคมปี1961ผมถูกเชิญให้เข้าโรงเรียนพระราชกิจที่เบเทนลอนดอนเป็นเวลา1เดือนพอเรียนจบผมตกใจมากที่ถูกมอบหมายให้ทำงานเดินหมวดผมได้รับการฝึกอบรมจากผู้ดูแลหมวดที่มีประสบการณ์ในเมืองเบอร์มิงแฮมเป็นเวลา2อาทิตย์และบาร์บาร่าก็ได้เข้าด้วยหลังจากนั้นผมก็ได้รับมอบหมายให้กลับไปเดินหมวดที่แลงคาเชียร์และเชสเชียร์ไว้ใจพระยะโฮวามีผลดีเสมอในเดือนสิงหาคมปี1962ตอนที่เรากำลังลาพักร้อนอยู่เราได้รับจดหมายจากเบเทนในนั้นมีใบสมัครโรงเรียนกิเลสด้วยหลังจากที่เราอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้เราก็กรอกใบสมัครแล้วก็รีบส่งไปที่เบเทน5เดือนต่อมาเราก็เดินทางไปที่บรุกลินนิวยอร์กเพื่อเข้าโรงเรียนกิเลสชั้นเรียนที่38ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาคัมภีร์ไบเบิลที่ใช้เวลา10เดือนโรงเรียนกิเลสไม่ได้สอนเราแค่เรื่องคัมภีร์ไบเบิลและองค์การเท่านั้นแต่ยังสอนเกี่ยวกับพี่น้องทั่วโลกด้วยตอนนั้นเราอายุแค่20กว่าแต่ก็ได้เรียนหลายอย่างจากพี่น้องที่อยู่ในชั้นเรียนผมได้ทำงานมอบหมายของเบเทนกับพี่น้องเฟรดลัสซึ่งเป็นผู้สอนโรงเรียนกิเลสคนหนึ่งผมรู้สึกเป็นสิทธิพิเศษมากเลยครับที่ได้ทำงานกับเขาทุกวันเรื่องหนึ่งที่เขาเด่นมากก็คือทุกครั้งที่เราให้คำแนะนำใครเราก็ต้องมั่นใจว่าคำแนะนำนั้นถูกต้องซึ่งหมายความว่าคำแนะนำนั้นต้องมาจากหลักการในคัมภีร์ไบเบิลในช่วงที่เรียนมีพี่น้องที่มีประสบการณ์หลายคนมาบรรยายให้เราฟังเช่นพี่น้องนาธานอร์พี่น้องเฟเดริกเฟรนด์แล้วก็มีพี่น้องคานคายด้วยและเรายังได้เรียนจากความทอมของพี่น้องอเล็กซานเดอร์แม็กมินแลนเขามาบรรยายและช่วยเราเห็นว่าพระยะโฮวาชี้นำคนของพระองค์ให้ผ่านการทดสอบยังไงในช่วงปี1914ถึงช่วงต้นปี1919เปลี่ยนงานมอบหมายพอใกล้เรียนจบพี่น้องนอก็บอกเราสองคนว่าเราจะถูกมอบหมายให้ไปรับใช้ในประเทศบุรุนดีในแอฟริกาพอได้ยินอย่างนั้นเราก็รีบไปที่ห้องสมุดของเบเทนเราพยายามไปค้นดูในหนังสือประจำปีว่าในประเทศบุรุนดีมีพี่น้องกี่คนแต่เราก็ไม่เจอเลยเราต้องไปในทวีปที่เราแทบจะไม่รู้จักและในเขตที่ไม่เคยมีใครไปประกาศมาก่อนตอนแรกเรากังวลมากเลยครับแต่พอเราอธิษฐานเราก็รู้สึกสบายใจขึ้นงานมอบหมายที่บุรุนดีเป็นอะไรที่ใหม่มากสำหรับเรามีหลายอย่างเลยที่เราไม่คุ้นเคยทั้งอากาศทั้งวัฒนธรรมและก็ภาษาเราต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสและเรายังมีปัญหาอื่นๆอีกเช่นเรื่องที่พักแต่หลังจากที่เราไปถึงได้2วันพี่น้องเฮนรี่อาร์นอตนักเรียนกิเลสชั้นเดียวกันกับเราก็แวะมาเยี่ยมเราก่อนที่เขาจะกลับไปทำงานมอบหมายที่แซมเบียเขาช่วยเราหาอพาร์ตเมนต์และในที่สุดที่นั่นก็เป็นบ้านมิชชันนารีหลังแรกของเราแต่ไม่นานหลังจากที่เราอยู่ที่นั่นพวกเจ้าหน้าที่รัฐบาลก็ต่อต้านเราทั้งที่พวกเขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับพยานพระยะโฮวาพอเราเริ่มมีความสุขกับการรับใช้ที่นั่นพวกเจ้าหน้าที่ก็มาบอกกับเราว่าเราจะอยู่ที่นั่นต่อไปไม่ได้ถ้าเราไม่มีใบอนุญาตทำงานเรารู้สึกเสียใจจริงๆที่เราต้องออกจากบุรุนดีเราต้องย้ายไปอีกประเทศหนึ่งคือยูกันดาตอนที่ไปยูกันดาเรากังวลมากเพราะไม่มีวีซ่าแต่เราก็ไว้ใจพระยะโฮวา พี่น้องแคนาดาที่รับใช้อยู่ที่นั่นช่วยคุยกับเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เราและเจ้าหน้าที่ก็อนุญาตให้เราอยู่ที่นั่นต่อ 2-3 เดือนจนกว่าจะได้วีซ่าเราเห็นเลยว่าพระเยโฮวาช่วยเราจริงๆยูกันดาไม่เหมือนกับปูรุนดีเลยถึงที่นั่นจะมีพยานแล้วแต่ทั้งประเทศก็มีพยานแค่28คนเท่านั้นตอนที่ไปประกาศเราเจอหลายคนที่พูดภาษาอังกฤษได้แต่ที่นั่นมีภาษาพื้นเมืองเยอะมากต่อมาเรารู้ว่าเพื่อจะช่วยคนที่นั่นให้ก้าวหน้าในความจริงได้เราต้องเรียนภาษาพื้นเมืองอย่างน้อยสักภาษาหนึ่งเราเริ่มประกาศที่เมืองกัมปาลาคนส่วนใหญ่ที่นั่นพูดภาษาลูกันดาเราก็เลยตัดสินใจเรียนภาษานี้ถึงจะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพูดเก่งแต่มันช่วยให้งานประกาศเกิดผลดีกว่าเดิมเยอะจริงๆเราเข้าใจนักศึกษามากขึ้นและรู้ว่าต้องสอนอะไรพวกเขาและนักศึกษาก็กล้าเล่าความรู้สึกให้เราฟังว่าเขารู้สึกยังไงกับสิ่งที่ได้เรียนเดินทางไปหลายที่นอกจากเราจะมีความสุขที่ได้ช่วยหลายคนให้เรียนรู้ความจริงแล้วเรายังมีความสุขมากที่ได้รับสิทธิพิเศษที่เราไม่ได้คิดมาก่อนเราได้รับใช้เป็นผู้ดูแลหมวดสาขาเคนยาให้เราเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อจะดูว่าจะส่งไพโอเนียร์พิเศษไปเปิดเขตที่ไหนบ้างหลายครั้งเราเจอชาวบ้านที่ไม่เคยเจอพยานมาก่อนพวกเขามีน้ำใจมากพวกเขาต้อนรับเราและถึงกับทำกับข้าวให้เราด้วยมีครั้งหนึ่งผมนั่งรถไฟ2วันจากกัมปาลาไปที่มอมบาซาประเทศเคนยาแล้วก็ต่อเรือไปหมู่เกาะเซเชลซึ่งอยู่ในมหาสมุทรอินเดียหลังจากนั้นตั้งแต่ปี1965จนถึงปี1972บาบาร่าก็ไปเยี่ยมหมวดที่เซเชลกับผมด้วยตอนแรกที่นั่นมีผู้ประกาศแค่2คนจากนั้นก็กลายเป็นกลุ่มแล้วก็เป็นประชาคมและผมก็ได้เดินทางไปเยี่ยมพี่น้องที่เอริเทียเอธิโอเปียและซูดานด้วยหลังจากที่มีการรัฐประหารที่ยูกันดาสถานการณ์ทางการเมืองที่นั่นก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วหลายปีต่อจากนั้นเป็นช่วงที่ลำบากมากและผมได้เรียนรู้ว่าต้องเชื่อฟังคำสั่งที่บอกว่าอะไรที่เป็นของซีซาร์ก็ให้กับซีซาร์มาระโกบท12ข้อ17ตอนนั้นคนต่างชาติทุกคนที่อยู่ที่ยูกันดาต้องไปลงทะเบียนที่สถานีตำรวจที่ใกล้บ้านที่สุดเราก็ทำทันที2-3วันต่อมาผมกับเพื่อนมิชชันนารีขับรถผ่านเมืองกัมปาลาแล้วก็ถูกตำรวจนอกเครื่องแบบโบกให้หยุดเราสองคนหัวใจเต้นแรงมากพวกเขาหาว่าเราเป็นสายลับแล้วก็พาเราไปที่สถานีตำรวจเราพยายามอธิบายว่าเราเป็นมิชชันนารีไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วก็ลงทะเบียนแล้วแต่พวกเขาก็ไม่ฟังเลยแล้วเราก็ถูกพาตัวไปที่สถานีตำรวจใกล้บ้านมิชชันนารีแต่พอไปถึงเราดีใจมากที่เจอกับตำรวจที่เราเคยเจอตอนที่ลงทะเบียนก่อนหน้านี้เขาจำเราได้แล้วก็สั่งให้ปล่อยเราในช่วงนั้นพวกทหารตั้งด่านเต็มไปหมดและตอนที่เราเจอด่านเรารู้สึกเครียดมากโดยเฉพาะตอนที่พวกทหารกำลังเมาอยู่โบกให้เราหยุดทุกครั้งที่เราเจอด่านเราจะอธิษฐานมันช่วยให้เราสงบใจแล้วเราก็ผ่านด่านพวกนั้นได้อย่างปลอดภัยตลอดเราเสียใจมากที่ในปี1973มิชชันนารีทุกคนต้องออกจากประเทศยูกันดาเราได้รับงานมอบหมายใหม่อีกแล้วครับตอนนี้เราต้องไปประเทศโกดีวัวที่อยู่ในแอฟริกาตะวันตกเราต้องปรับตัวหลายอย่างเลยครับเราต้องเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ต้องกลับไปพูดภาษาฝรั่งเศสตลอดเวลาอีกครั้งแล้วก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนมิชชันนารีคนอื่นๆที่มาจากหลายประเทศด้วยนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่เราเห็นว่าพระเยโฮวาช่วยคนทอมและคนที่หัวใจดีที่นั่นให้ฟังความจริงและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเราสองคนเห็นชัดเลยว่าพระเยโฮวาช่วยให้ชีวิตของเราราบรื่นแล้วอยู่ดีๆบาบาร่าก็ตรวจเจอว่าเป็นโรคมะเร็งมันทำให้เราต้องกลับไปรักษาตัวที่ยุโรปอยู่หลายครั้ง แต่พอถึงปี1983เราก็เริ่มรู้ว่าเราคงรับใช้ต่อไปที่แอฟริกาไม่ไหวแล้วเราสองคนเสียใจมากชีวิตที่เปลี่ยนไปแล้วเราก็กลับไปรับใช้ที่เบเทนลอนดอนอาการของบาร์บาร่าแย่ลงแล้วเธอก็จากผมไปขอบครูเบเทนช่วยผมเยอะมากเลยครับโดยเฉพาะมีสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ช่วยผมให้ปรับตัวและยังไว้ใจพระเยโฮวาต่อไปได้และผมก็ได้เจอกับแอนพี่น้องที่ทำงานอาสาสมัครไปกับเบเทนเธอเคยเป็นไพโอเนียร์พิเศษและเธอก็รักพระเยโฮวามากเราแต่งงานกันในปี1989แล้วเราก็รับใช้ที่เบเทนด้วยกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตั้งแต่ปี1995ถึง2018ผมรู้สึกเป็นสิทธิพิเศษมากที่ได้ทำงานรับใช้เป็นตัวแทนจากสำนักงานใหญ่ที่เมื่อก่อนเรียกว่าผู้ดูแลโซนผมมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเกือบ60ประเทศทุกครั้งที่ผมไปเยี่ยมที่ต่างๆผมได้เจอกับพี่น้องหลายคนที่ทำให้ผมเห็นหลักฐานว่าพระเยโฮวาดูแลผู้รับใช้ของพระองค์จริงๆไม่ว่าชีวิตของพวกเขาจะเป็นยังไงในปี2017ผมได้มีโอกาสกลับไปเยี่ยมที่แอฟริกาอีกครั้งผมดีใจมากเลยครับที่ได้พาแอนไปบูรุนดีเป็นครั้งแรกเราสองคนทึ่งมากกับความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในเขตนี้ตอนนี้เบเทนตั้งอยู่บนถนนที่ผมเคยไปประกาศในช่วงปี1964ทั่วทั้งประเทศมีผู้ประกาศมากกว่า 15,500 คนตอนที่ได้รับตารางการเยี่ยมของปี2018ผมดีใจมากเลยครับเพราะว่าหนึ่งในประเทศที่เราต้องไปเยี่ยมก็คือโกดิวัวพอเราไปถึงอาบิจันเมืองที่ใหญ่ที่สุดของที่นั่นผมก็รู้สึกเหมือนได้กลับบ้านพอเราไปถึงเบเทนผมก็ดูรายชื่อและเบอร์โทรของพี่น้องเบเทนแล้วผมก็เห็นว่าคนที่พักอยู่ห้องข้างๆผมชื่อว่าโซซูผมจำได้ว่าเขาเคยรับใช้เป็นผู้ดูแลนครที่อาบิจันแต่ผมเดาผิดนั่นมันไม่ใช่เขาแต่เป็นลูกชายของเขาต่างหากที่ชื่อว่าโซซูเหมือนกันพระเยโฮวาเป็นพระเจ้าที่รักษาสัญญาจริงๆความลำบากและปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตสอนผมว่าถ้าเราไว้ใจพระเยโฮวาพระองค์ก็จะทำให้ชีวิตของเราราบรื่นตอนนี้เราอยากจะเดินอยู่ในทางนี้ต่อไปทางที่จะพาเราไปถึงโลกใหม่ที่มีอนาคตที่สดใสรออยู่ข้างหน้าสุภาษิตบท4ข้อ18จบบทความ